Zoom Franche avec 8 franchises.
Assemo le salut comme ça m'express FM win makuntou هذا موعد جديد مع زوم فرانشيز كيما تعودتوا نصيف ساعه من زمان نحكيوا فيها على عالم الفرانشيز مع مدام ريم بدو عياري اهلا وسهلا بك يعيشك كل يوم مع ليكيب تكنيك اول مره تخدم معنا عليا باشا اهلا وسهلا بك في الاخراج الرقمي سارة بيوضي باش تحاول ترافقنا بالنسبه لنهار اليوم في ليميسيون هذه سينو انا وريم اليوم باش نحكي لكم على البوب كورن لابيرانت هذه هي الانتربرونتر ان فرانشيز rien que d'en parler هكا juste لسم وحده يخليك تبربش وتلوج وتشوف مش نعطيكم اكثر تفاصيل هي تحكي لنا من بعد على لي زيدي هذوما منين تجيب فيهم دايوغ لي زيدي هذوما اوريجينال سينو في ليكسيك دو لا فرانشيز نحكيو دي IP.
Le DIP, encore et encore.
Encore et encore, qui m'a dit. Donc, je vais vous parler de la facile ou je vais vous parler de la DIP. Nous allons parler. Sinon, pour bidayet le barnemj mta3na, nbdaou ma3a franchise hotspot ou nahkiou lyouma 3ala l'animation réseau ou le succès des franchises. Tout de suite.
Franchise hotspot.
دونك اليوم ريم اخترت انت انه اليوم نحكي جوستومون على الانيماسيون ريزو وسكسي دي فرانشيز هذا الكل اوتور داناكس اللي هو نعتبروه مهم حكينا فيه سابقا عرجنا عليه
وي.
شويه ولكن قلنا تنرجع اللي هو الكوميونيكاسيون انترن يعني اليوم نحكي على نقطه مهمه جو بونس في اي خدمه في أي كوميرس في أي مؤسسة ولكن وقت اللي نحكيه على فرانشيز نعرفوا لي الفرانشيز فما توت ان ريزو كبير نجم يكون هوني معناتها اون لوكال ريجيونال على الانترناسيونال كاريمون وبالتالي الكوميونيكاسيون انترن نقطة مهمة للغاية
وي انا حبيت نحكي عليه على خاطر جي يو بلوزيور ريونيون تاع الجمعيه هذه مع لي فرانشيزور ولو بروبليم ريكورون اللي يرجع هو les franchisés qui fait يتعاملوا مع les franchisés comment ils communiquent avec les franchisés وباش نركزوا اليوم على ان بوست في الشركه اللي هو الانيماتور ريزو انا عارف كنت تعرفوا انت الانيماتور ريزو
شكون الانيماتور ريزو
الانيماتور ريزو هذا هو اللي باش سو ني با ان كونترولور سو ني با ان اوديتور راه معناتها سوفون وقت اللي نحكي مع لي فرانشيزور يعملوا كونفيزيون ما بين الانيماتور ريزو ولو كونترولور لوديتور هو الانيماتور ريزو سي فري كو يتحرك ولو رول نتاعو بيربيتوالمون يمشي يشوف الريزو نتاعو مي ان نا با معناتها فورسيمون la mission d'un auditeur, la mission entière, c'est d'aller communiquer et de s'assurer que le flow du travail est là. Il peut bien sûr relever des choses qui sont inconsistantes, des standards qui ne sont pas respectés. Et là, il faut Marnetta, mettre en place un autre process au sein de l'entreprise.
Ouais.
Donc, l'animateur réseau.
Marouche auditeur. Marouche auditeur.
Il y en a bien dit, je me parle.
Les auditeurs, voilà. Et Yasmin Fina, redoublent comme ce n'est pas un auditeur.
Ce n'est pas un auditeur. L'animateur qui va mettre le réseau en place. Alors, comment est-ce qu'on va animer ce réseau? D'abord, Fama Hajanis El Koltarafa, c'est les Franchise Days.
Bien sûr.
Une à deux fois par an, la franchise Tetlem qui aille. Donc, Jibou les franchisés ou Jibou les succursales Tehom, Wilumul Abed El Kol. Et ça peut être très, très intéressant parce que c'est une occasion où les franchisés vont venir avec leur conjoint ou leur conjointe, donc en famille. Et c'est en général fait soit dans la capitale pour rassembler tout le monde, soit dans une ville sympathique qui m'a ramené à Las Vegas, en Amérique, etc. Parce que c'est là où c'est vraiment fun. Ou soit, Marnette a s'est fait là où le dernier franchisé a ouvert sa franchise, par exemple, pour célébrer et encourager le dernier entrant dans le réseau. Et donc, ça va être en général entre un jour et demi et deux jours. Et c'est très important que tout le monde se réunisse dans une ambiance conviviale, bon enfant, ou yarki. Alors, le chef, la tête de réseau, Chambstar me le fait les deux jours et dit. Elle va essayer de faire passer beaucoup de messages. Elle va essayer de se marmer les franchisés dans une ambiance à plus décontractée. Et puis, elle va aussi donner la vision de l'année à venir, où c'est très important à la khatrit le franchisé qui me tachkish intimahom, qu'est réseau, qu'est animateur réseau. Donc, la communication, elle va être là, autant la canaliser et la prendre vous. Elle a par exemple, je pense qu'un des case studies, un cas d'école, les sarfi France, c'est avec Domino's Pizza. Les franchisés, le col de par exemple, il y en avait à peu près 200 et ils avaient élu un représentant qui s'appelle Kamel Boulahtid, qui en a à peu près 50, pour comprendre ça et d'abdé fi pizzeria fi garage. Le nord-est de la France, à côté allemand. Et il en a fait 50, parce que c'est, en plus, c'est quelqu'un que j'ai connu par la suite et qui est vraiment très fort de caractère. Et Tlamou, où ils ont discuté les marges, les prix d'achat, la centrale d'achat, la qualité des ingrédients, etc. Domino's Pizza, peut-être que si elle avait été un tout petit peu plus attentive en France, c'est-à-dire aux États-Unis, peut-être que ça n'aurait pas été, ça n'aurait pas dégénéré au point où les franchisés, ils ont fait une fronde. Donc, les franchise days, ils sont très importants et très utiles, encore une fois, pour partager la vision, faire passer les messages et surtout écouter ce que les franchisés ont à vous dire.
يعني اليوم وقت اللي نحكيوا على دي ريونيون انوال ولا بي انوال خلينا نقولوا اللي يجتمعوا فيهم les franchiseurs ou les franchisés le col نتاع الريزو لهنا اذا كان عندك حتى الانترناسيونال certainement ils vont يكونوا موجودين راكم كلهم ils vont يكونوا موجودين وباش تكون فرصه باش تسمع منهم ولكن انت زاد اذا عندك دي ديريكتيف اذا عندك دي رمارك اذا عندك اي ميساج
نتاعك
يعطيك ساعه تنجم توصله بطريقه اللي باش تكون ديكونتراكتي شويه يعني ماهيش كيما واحد باش يجيك للبيرو باش يقول لك فوالا راك هذه لي وهذه اي
دونك C'est un échange convivial.
Voilà.
Qui m'a dit, par exemple, aux États-Unis, ils vont faire ça à Las Vegas. Donc, Las Vegas, tout le monde sait que
c'est le jeu.
C'est le jeu, c'est le fun, c'est les spectacles. Alors, il y a aussi, les franchiseurs vont aussi profiter pour faire passer des formations, des séances de formation, des panels
des
de
ateliers,
formation.
Peu,
des ateliers de formation. Et les Houma, ça va être, par exemple, un coup de projecteur sur le numérique. Ahna, Rina, les Mbad, le Covid, ils ont beaucoup digitalisé. Ils ont fait rentrer l'intelligence. Intelligence artificielle. Il y a eu les drive-thru dans Starbucks qui a carrément sauvé le développement de Starbucks. Donc tout ça, ça va être présenté pendant les Franchise Days. Et puis c'est aussi les nouvelles techniques de vente. Ken badelt les emballages mtaak ou la bach tbaddel les emballages mtaak parce que tu veux des emballages qui soient biodégradables ou la qui ait une empreinte carbone plus intéressante, moins polluante. Vous allez profiter de ce franchise. Et puis vos animateurs réseau, ils vont être vraiment là et ils vont essayer de consolider les liens entre tout le monde. Donc passer l'information, oui. Les rumeurs, non. Il faut que ce soit toujours dans un cadre très progressiste et constructeur. Alors, ensuite de ça, il y a deux types d'autres réunions qui ont lieu régulièrement, peut-être tous les mois, peut-être tous les trois mois. Vous allez avoir les réseaux, ils vont élire leurs ambassadeurs. Alors, je connais leurs ambassadeurs de fait. Ça va être soit les franchisés, les plus grands franchisés, soit les franchisés qui sont vraiment le plus disponibles, qui seront disponibles. Et vous allez avoir des réunions trimestrielles avec le franchiseur. Mais moi, le réseau KMLJ, il y a quelques franchisés. Et puis, ils vont discuter avec le franchiseur. Ils vont remonter les problèmes du terrain. Donc, c'est comme des délégués de classe. Voilà. Ici, où il y a le franchiseur, il colle le voilà. Les thèmes concrets et opérationnels, et que ce soit les chiffres d'affaires, que ce soit la matière première, que ce soit les développements futurs. J'arrive difficilement à la vendre. Donc, ce sont des réunions qui sont dans vraiment la productivité. Franchise. Donc, on va échanger. C'est les réunions qui sont régionales.
يعني ملتقيات جهويه اجتماعات جهويه مش وين باش تلم الناس الكل ولكن باش تكون مركز على جهه معينه خاطر كيما حكينا راهو قبل نجمو ترجعوا لي فيديو كل جهه والخاصيه نتاعها اللي يمشي في تونس مش فورسيمون باش يمشي في بنزرت ولا باش يمشي في صفاقس
لي مومون داشا ولا الكونسوماسيون نتاع الحريف ماشي كيف
حتى لي برودوي اللي ديستيني في بعض الاحيان ينجم برودوي على برودوي يكون هو الطاغي هو اللي يخرج اكثر
اكزاكتومون
دونك
لي ريونيون ريجيونال سي très intéressant à la fois pour faire le benchmarking pour regarder les ventes de tiac, par exemple, en Tifouli et Nebel, mais les ventes de Tawili et Gafsa, donc pour faire des comparatifs, pour te faire en Tif, Chnoua Tawili et Nebel, Chnoua Talba, quand femme, par exemple, حاجات صايرة في الإيكوسيستم نتاعك تحكي مع الفرانشيزور تقول له انا ماذا بيا نعمل بروموسيون على الحكايه هذه ولا ماذا بيا نعمل بارتناريا ولا سبونسورينغ نتاع المكتب هذا معايا بحذايا في الجهه نتاعي دونك سي فريمون دي باش تحكي نحكيوا على على حاجات كي سون معناتها اللي هي يمكن بجهه نتاعك اي سا سي امبورطون بون هذه ما تصيرش تولي 3 mois تنجم تصير حتى تولي 4 6 mois مي سي امبورطون اللي ريغولييرمون يعملوا دي ريونيون مع لي فرانشيزي ومن بعد دي ريونيون مع لي ريجيون باش يفهموا كل ريجيون كل تيريتوار شنو اللي يستحق اسكو ماشي معاه الامور اسكو لي كي بي ايز نتاعو مزبطه الماركتينغ نتاعو باهي ولا لا سورتو بور سو كي ديسنتراليز لو ماركتينغ
واضح هذه دونك بالنسبه للي ريجيون
لانيماتور ريزو شنو اللي مطلوب منه مطلوب منه ينجم يحكي مع العباد ينجم يلقى حلول لي فرانشيزي ويل رمونت لانفورماسيون سكي تري تري امبورطون فوالا وعندو اون كاباسيتي باش يخدم مع لي زيكيب ويعاون لي زيكيب ويعاونهم باش يطلعوا في البرودكتيفيتي نتاعهم وفي لي فونت نتاعو سي فريمون دو ليفينمونسييل سي دو لانيماسيون
هذا هو معناتها l'animation propre et dure en
voilà,
fait
l'animation propre et dure on بعد هو كان يرا حاجه ça va pas assez à lui de remonter le réseau ou عندك من بعد les équipes نتاع les auditeurs باش يجيو يراقبوا ويعملوا les PV le premier PV on بعد تبعث له un écrit on بعد il y a des mesures qui sont prises
ونكملوا le process الكل voilà. donc اليوم اذا كان نشوفوا le profil نتاع l'animateur réseau اليوم ريم شنو ما نقولوا احنا اهم لي كاركتيرستيك اللي لازم يتوفروا فيه
quelqu'un de mobile يتحرك معناتها مش واحد يحب يقعد في بيرو انا dernièrement مع تحكيت vraiment برشا مع les franchiseurs يحكيوا على دي انيماتور ريزو ولا يحب يرجعوا انيماتور ريزو يفرح بالكهرباء يفرح بالبون كاربورون ومن بعد كي تقولوا لي راكتيز مكدور منها 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 سي سا نو سا
ماتش النجم
ماتش النجم ولا مش هكا تجي الخدمه الحاجه الثانيه سي كلكان كي توا كومونيكي مي مش فيك قل لي وقلت لك وقال لي وقال على هذا وهذا قال على هذا لا سي كلكان كي دو فيديري يجيب الناس الكل مع بعضهم يل بارتاج لانفورماسيون يل ترافاي اون ايكيب وبالحق يحب الريزو نتاعو يحب لي فرانشيزي يحب يطلع Ou voilà, c'est voilà, quelqu'un de très ouvert, de communicant, avec un petit côté commercial, quand même, ils ont bien la franchise, ou un bon, des réflexes de communication, ou il est créatif, il n'y a peut-être pas de satrine dans la franchise.
C'est des brutes, man. Vraiment, c'est des brutes, ou il n'y a pas de brutes.
Exactement.
واضح دونك هذا بالنسبة للانيماتور ريزو ولا كومونيكاسيون ان انترن جوستومون اليوم اللي نحكيو عليها في فرانشايز هوت سبوت تو سويت باش نمشيو لكسيك فروم تاع الفرانشيز وباش نحكيو على هي ديما تحكي علي الحقيقة معناها هذاك علاش قالت انكور اي انكور باش نتعرفوا تو سويت على ترم جديد في عالم الفرانشيز
لو لكسيك دو لا فرانشيز
الوغ ريم علاش باش نحكيوا اليوم
باش نحكيوا على دوكيومون دافورماسيون بري كونتراكتويل سي ان دوكيومون تري امبورطون والتو جو مو ران كونت فما حتى دي فرانشيزور ما يعرفوش اللي فما دي اي بي ولو دي اي بي ايت اوبليغاتوار دونك جوست سي ان بيتي رابيل رابيد مي سا ن في با دو مال دونك سو دي اي بي راهو يزمو يتعطى ثلاثه جمعات قبل ما يصحح الكونترا ويلي تري امبورطون على خاطر كان ما تعطيهوش دي اي بي هذا لو فرانشيزي بور اون ريزون اون اوتر ينجم يسقط ولا يل ريكاليفي لو كونترا Donc ma j'ai niche DIP donc enti rachitni
donc ma n'amel chay
donc ma n'amel chay ou najm el hakem yahkem ddek
d'accord
voilà
dommage et intérêt
dommage et intérêt il nahilk par exemple je vais vous donner des exemples enti t'amel un contrat à la 5 snin si le franchisé décide de façon abusive et waqaf le contrat ntaou enti vous pouvez le condamner bchi khallas lek hatta lel 5 snin les royalties qui devez vous payer vous pouvez maata vous avez des recours et c'est dans le contrat ouais je suis très heureuse de répondre à toutes les questions qui peut y avoir dans un contrat stratégiquement quoi qu'il y a toujours des avocats maata pour faire les choses les plus techniques mais si vous ne donnez pas si vous donnez le DIP dans les temps waqta ça va être fi haqq il a signé un contrat fi el baladiya vous l'avez enregistré à la recette des finances donc tout va bien Par contre, si le contrat n'est pas fait correctement, le process de recrutement du franchisé et surtout le DIP, Raoul Kanoun Wazah Al-Khr, le contrat, Yoskot Al-Khatr, le franchisé va dire, moi, je n'ai pas eu les informations nécessaires, je n'ai pas été correctement informé de cette franchise. Et donc là, la porte, elle est ouverte à beaucoup de problèmes.
Aujourd'hui, le document est arrivé à la chambre de l'Ensabit, Ali.
Alors, globalement, ce document, c'est un document d'information. Donc, il faut donner des informations sur l'entreprise, donc la tête de réseau. Il faut donner des états financiers. Ce qui est intéressant, c'est que les états financiers, la loi Dubin, en France, c'est le cas de la loi, mais c'est le cas de la loi. Donc, même au moins le dernier bilan تاع الشركه يلزمو يكون موجود يلزمك تعطي زيد لا ليست دي سوكورسال نتاعك وتعطي لا ليست دي فرانشيزي نتاعك في الريزو وانهما اللي حلوا وانهما اللي سكروا في الدوكيومون هذا يلزمك زيد تقول كان انت فوزيت ان بروسيدور جوديسيير مع عبيد ولا لا سي امبورطون مثلا L'autre, il y a un très mauvais franchiseur, ou il est en procès avec au moins 3 ou 4 des franchisés, et ben c'est important qu'un nouveau franchisé déroule.
Yarf.
من حقه يعرف ومن بعد هو ينجم يخمم ويقرر يدخل معك ولا لا مي vous êtes obligé de divulguer cette information donc on a parlé du réseau et puis vous devez lui donner un minimum d'informations sur le marché on est d'accord l'étude de marché يسمو هو يعملها le business plan يسمو هو يعملها mais انت لازمك تعطي les indicateurs et des KPIs باش هو يفهم روحو و il est suffisamment informé de votre modèle de réussite pour décider d'acheter et d'investir dans ce modèle de réussite avec la promesse de le dupliquer.
يعني le modèle هذا ولا le document اليوم اللي نحكيوا عليه راهو في كل وين عندك une franchise جديده يلزم تحطوا اجور يلزمك تعاود تشوفوا تثبت في les informations اللي موجودين فيه actualiser معناتها كل مره باش يكون مطابق للي موجود sinon راهو ينجم يكون سبب من الأسباب اللي بالضبط معناتها لو مارشي نو سكونكلو با فينالمون وتنجم تلقى روحك في متاعب اخرى
فوالا لو مارشي بو سو كونكلور مي اون فوا كو لو فرانشيزي بور اون ريزون او اون اوتر توتر ليتيج بيناتكم هذيك حاجه اول حاجه تنجم معناتها
تكون سبب
اللي كان ينصحوا بالكدا لي زافوكا هذيك اول حاجه نمشيو نلوجوا عليها
واضح بهذايا دونك بالنسبه للدوكيومون اللي ردوا بكم ثلاثه جمعات قبل ما صح لو كونطرا
يزمو عندك دي شارج اللي انت كفرانشيزور عطي طول ثلاثه جمعات قبل ما يصح
الكونطرا
او اكثر مي مينيموم مي مينيموم فوالا
مينيموم سي 3 سيمين هذا هو دونك بالنسبه للليكسيك سينون باش نمشيو نحكيو على بوب كورن باش نحكيو لابيرانت ما نعرفش شنو هي العلاقه اللي بيناتهم هي باش تفسرها لنا توا في انتربروندر ان فرانشيز
انتربروندر ان فرانشيز
الوغ شنو هي الفكره هذه ومنين جبتها الفكره هذه
alors ça existe en France donc je n'ai rien inventé et c'est en fait une c'est un playground un c'est un
espace de jeu
c'est un espace de jeu en plein air في فرنسا دونك شعملوا ان فيت سا سي سي تري انتريسون على خاطر دون ان سونس يلم لي لا كوميونيتي لو فيلاج il y a un impact positif sur l'environnement donc il y a des agriculteurs عندهم دي شان دو مايس وفسيف نعرفوا المايس يطلع بالكدا بالكدا و ان فيت هما معناتها لو شان il est là il est disponible دونك شعملوا اي تراس ان لابيرينت كيما ترافيرساي هكا لا بلوز و دي كرون دونك ils font des figures des vraies figures géométriques en forme de labyrinthe fait les champs de maïs نتاعهم يزيدوا quelques jeux en bois des balançoires des petits tunnels
حاجات اللي باش نجم
des toboggans حاجات sympathique ويعملوا des stands نتاع ماكله des grillades والكل et le champ de maïs devient une fête foraine
une attraction في حد ذاتها
une attraction في حد ذاتها سبتمبر صغار يرجعوا يقراو les champs يعاودوا اللي كولتيف ils repoussent le maïs et on n'en parle plus.
D'accord, donc voilà. Là, c'est éphémère, bien c'est évidemment. Mais où je suis doux, mais la mantha à la toule, ou elle est une initiative
Ou elle n'est pas très coûteuse, et c'est vraiment quelque chose manata qui a l'impact de développer les communautés. Car souvent manata les zones agricoles en France, zrar mais à fouchouinim chier ou manata où c'est très compliqué d'animer des villages avec ce popcorn labyrinthe. Manata c'est un peu une franchise manata avec un impact communautaire et c'est très intéressant parce que ce sont des coûts qui ne sont pas très élevés et la personne qui a eu cette idée de franchise sera très contente de bien faire le concept نتاعها c'est un concept très sympathique خاطر allez انت باش تقول قايل باش تشري خاطر déjà بدا يعمل اسم في فرنسا الحاجه الثانيه c'est que tracer ce labyrinthe معناتها quand vous avez l'information et vous avez هكا le cahier de charge حاضر disponible
باش يولي اسهل
باش يولي لك اسهل برشا et puis les jeux d'enfants c'est pas معناتها c'est quelque chose il faut faire attention شنو هو الفورنيسور نتاعك شنو هي الكاليتي كيف تحطهم وهما هذا الكل عندهم يجيبوه لك حاضر donc vous exploitez votre champ il est rentable en été alors que normalement le champ est abandonné en été et puis en septembre vous recommencez les récoltes نتاعك
والله فكره هايله اذا نشوفوا فماش دوتر سيريال عندنا احنا عندنا
وني سيريال عندنا زيتون عندنا كل شيء
والله زيتون جو مال الحقيقه
كيفاش على بالي نخليو لي زوديتور يلقاو كونسيبت
زعما بل يلا ان توكا هذه كانت انتربروندر ان فرانس فرانشيز معك ريم. جمعة جاية موعد جديد، لكسيك جديد، افكار جديده بيان سور نطرحوها معكم ومع ضيوفنا ان شاء الله. دايوغ نيزيتي با اذا كان عندكم اسئله، اذا كان فما تيماتيك معينه تحبوا تحكيوا عليها في عالم الفرنشيز تخليوا هنا ان كومونتير نرجعوا عليها ان شاء الله باكثر تفاصيل. شكرا لليكيب الكل اللي كانت معنا على يا باشا ساره بيودي، ميرسي انفينيمون ريم بدوي عياري. نقول لكم موعدنا الاسبوع القادم في زوم فرانشيز جديده.
زوم فرانش avec 8 فرانشيز.